Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Opa lagunak, hemen jarraitzen dugu oroimen histeriko Summer Edition, edo Alper Edition, oraindik ez dugu finkatu. Eta gaur, udan, bueno, kalean eta askotan ikusuko dugun, bueno, lia gure Euskal Jaskera ofizialaren parte bilakatu den zerbait, batez ere gaupa zeroen artean, betaurreko baltzak.
Hori da, betorreko ilunak.
Zer gertatzen da.
Edo guzkitakoak.
Inventu marabilloso horrekin.
Ba, ez zirela eguzkitarako asmatu, lehengo.
Hori azteko.
Baina egia da, nolabaiteko betaurrekoak, bueno, azkenean begia aurrean jartzen zituzten, eta egia historia aurrean asmatu zituztela.
Ostia, ba, dituzte urte batzuk, ez?
Inuitek.
Inuitek?
Karo, han ez, elurrak eta izotzak, ez?
Bai.
Ba hori, argia islatzean eta, ez, euskalte handia egiten die zien begietan eta ezurrezko, bolizko edo egurrezko maskara modukoak erabiltzen zituzten, erdian, begien parean zirrikitu estu bat zutenak.
A tipo Chimo Bayo eta, ez?
Bai.
Estilo hori baina.
Egia da,
inuitak.
Bai. Eta hori, eguzkiaren kontra, baina ez gau pasa egiteagatik. Mm-hmm.
Bueno, euskaldoan ere, inuitak.
Ez dakigu.
Zas egingo zuten, eh?
Bai, zas erabiliko zuten.
Hain, gaia gauak ez aldia soluziak.
Batzutan. Hori da.
Bueno,
precisamente udako gauetan, ez?
Claro.
Eguzkia, ez? Joaten etzen...
Ba, pentsa, hain gau luziak eta gero eguzkia teatzen da bat batien eta dena da txuri eta islada, ba, normala. Normala asmatu izana.
Bai. Baino, esan dugun bezala, lente tintatuak edo, ez, hau da, betaurreko ilunak, ez ziren eguzitarako asmatu, Txinan asmatu ziren, 12. mendean, eta kuartzozko kristalak kez, ez, kearen bidez iluntzeko teknologia garatu zuten, eta horrela, pues, nilengo betaurreko ilunak asmatu zituzten.
Ja, anteojo ketuak, gazta bezala.
Bai,
mira.
Bai, bai. Baino, helburua etzen ikusmena babestea, betarrekoa jazte zituztenen aurpegia eta aurpegi adierazmena altzen neurrian behintzat ezkutatzea zen.
Osea, poker face?
Hori da, poker aurpegia jartzea.
Oi, bo. Poker face. I wanna roll with him, a heart that we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Zein darra duen begiradak, eh? Izkutatu behar izateraino.
Bai, gaur egun poker jokalari batzuk erabiltzen dituzte. Barruan egonda ere, betaurreko ilunak, ba hori, ez ikusteko, ez, zertan ari den pentsatzen. Eta garai hortan Txinan, 12. mendean, epaileek erabiltzen zituzten. Eta orduan azkenean, horren bidez, auzian hasitakoek, ez, azken epailaren edo epailea pentsatzen ari zeraren zantzurik ez zuten harrapatuko. Eta hori izan zen, pues hori betaurreko ilunen jatorria. Eta horrek esan nahi du betaurreko ilunak asmatu zirela betaurreko graduatuak edo neurtuak baino lehenago, ze Alessandro de la Espina veneziarrak asmatu zituen 13. mendean eta asmakizunaren monopolioa Veneziak izan zuen urte luzez, mende luzez esango nuke. Baino azkenean iritsi ziren Txinara 1920ko hamarkadan eta orduan txinatarrek egin zutena zen, biak
nastu.
Nastu, bai. Ordun graduatuak eta ilunak.
Ara.
Bai, baino jarritu zuten bakarrik epailek erabiltzen. Hau da, nahiko merkatu murritza zeukaten. Ikusmen arazoak zituzten epaileentzat. Ziren betaurreko hoiek. Gero ja, salto handi bat egin mango dugu, 1752an, James Aiskov, optikari eta diseinatzaile ingelesak, tintatu zituen urdinez eta berdez, lente batzuk, ez, lehiar batzuk, eta horrekin esperimentatzen hasi zen, baina...
Zin modernoa bera, eh?
Bai, 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 baina ez ziren eguzkitarako. Beste ikusmen arazo batzuk konpontzen saiatu zen horrekin. Eta benetan, eguzkitako betaurrekoak eguzkitarako erabiltzen hasi ziren lehenak izan ziren sifilitikoak.
Sifilitikoak.
Bai, sifilia zuten gaixoak, ez? 19. mendearen amaieratik 20. mende hasierara. Bueno, eta zehazki sifilitiko aberatsak.
Oh.
Oso produktu garestia
baitzen.
Bai, bebe. Sifiliaren sintometako bat da, ez? Argiarekiko sentibilitatasuna, fotofobia.
Ara,
bai, noski. Eta beraz, pues hori, azkenean, ez, betaurrekoei emantzitzaien gaur daukaten funtzioa gaixotasun beneroei esker. Bai, bai, bai. Baina, bueno, azkenean ez da nahi tazkoa sifilitikoa izatea, ez, pues hori, guzkizpiek kalte egiteko, edo ez, eta babestu nahi izateko. Eta orduan, eliteak, ez, sifilia izan gabe ere, hasi ziren...
Kondoia erabilita ere.
Bai, hasi ziren eguzitako betarrokak erabiltzen, ba hori, azkenean horiek ordaintzeko aukera aia bakarri zutelako.
Ja.
Eta noiz hasi zen, demokratizatzen, edo ez, zabaltzen eguzitako betaurrekoen erabilera?
Pues hori, a ber,
hogeita behatzen.
Guztio masiboa zari bagara, hori zinbestean izan barko du, beste, ez, itxasoren beste aldean.
Hasta Estatu Batuetan.
Noski.
Atlantic Cityn.
Oh, yeah.
Hogeita bederatzean. Eta jende asko uste du Ray-Ban marka izan zela, ez, pues, eragile nagusia.
Abai.
Eta egia da, Ray-Ban hasi zela guztako betaurrekoak egiten 1929an, baina hasi zen egiten AEB-tako, ez, Estatu Batuetako armadaren. Zo, bai.
Beti bai. Lehenako jegere bai. Epaiak, soldaduak, bai. Sifilitikoak, dena, gizarteko nena.
Bai, eta berez marka komertziala Ray-Ban, 37 hartetzen merkatu zabalera atera, eta baina 29an, Sam Foster, izeneko tipo batek Foster Grant enpresa zeukan eta hori hasi zen ba hori, ez, betorrekoak masiboki ekoizten eta banatzen. Esan bezala Atlantic Cityn eta bueno, horrek eragin zuen presio nabarmen jaistea eta handik aurrera pues badakigu ez degula zertan aberatsak izan edo sifiria izan edo epaile txinatarrak izan. Eguzkitako betarrokoak eramateko.
Habitu zehen da, ez? Horrela gau paseroek pentsatuko dute goiztean goiz, baina desaperzebizu eta pasatzen diela goiztetan, ez?
Hori da.
Habitu zehen pari egin zidun, nahezan? Foster.
Bai, Foster, San Foster.
San Foster.
Eguzkitako betarroko historiokoak eraman nahi baituzue, bueno, nahi baituzue egurrez edo ezurrez egin dizakezue, inuite bezala, baino Foster Grant markako betarrokoak oraindik ere salgai daude.
Egun urte da gero.
Bai, eta berriro hemen publizitate, doaineko publizitate egiten.
Ja, hori kobratzen hasi beharko dugu. Guk kapitalisten inguruan etengabe hitz egiten, eta guk ez dugu jasotzen, ez da.
Hori da.
En fin, bueno, oporren bultan pentsatuko hori. Jantzi betarrokoak eta lagozen
bai.
Ondortza.
Hori da.
Oparranda. Nahi agosuna.
Itzaletiko beto.
Ba.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.